Karl de Decius, Literaturo, Dialogo, Europo, tiel estas titolita expozicio, rigardebla gis la mezo de decembro 2015 en Collegium Polonicum en Subice, en la occidenta Pollando. Gi estis pretigita cune cun la Museo de la Urbo Lodzo. Temas pri laŭvica komuna entrepreno de ambaŭ establoj dediĉita al la popularigo de la kreado de elstara germana tradukanto de la pola literaturo en la germanan lingvon. Dank al la nuna expozicio, la visitanto povas konatiĝi kun la reala kaj metafora spaco de la tradukista laboro kaj la traduk-filozofio de De Decius. Pere de tekstoj kaj bildoj sur paneloj estas prezentitaj amikecoj de De Decius kun polaj poetoj. La instalaĵo havas formon de libro, en kiu interalie troviĝas indikoj kiel traduki la nacian kulturon en fremdajn lingvojn. Collegium Polonicum en Subice kaj la Muzeo de la Urbo Lodzo de jaroj klopodas popularigi la atingaĵojn de De Decius, interalie per la scienca periodaĵo La jarlibro de Karl De Decius, aŭ organizita antaŭ kelkaj jaroj ekspozicio Karl De Decius kaj Lodzo. Ĝuste en Lodzo Karl De Decius naskiĝis en 1921. Rekrutigita al Wehrmacht, li partoprenis la Stalingradan batalon. Li estis malliberigito de sovetiaj ostaĝejoj. Fuginte el Godoro, li laboris en iu el la okcident-germanaj asekur-kompanioj. Tiam li komencis sian krean verkadon, sen kiu signifa parto de la pola literaturo restus nekonata al la legantoj en Germanio, Aŭstrio kaj Svislando. De Decius de pli ol 60 jaroj tradukas tekstojn de la klasikuloj de la pola poezio en la germanan lingvon. Li eldonis multajn teoriajn tekstojn pri literaturo de la slavaj lingvoj kaj pri la teorio de la tradukado. En 1979 Karl De Decius establis Germanan Instituton pri la Pola Kulturo en Darmstadt, kies direktoro li estis ĝis 1997. Li ricevis honoran doktortitolon de multaj universitatoj en Pollando kaj en Germanio. Krome Karl De Decius estis distingita per multaj altrangaj ŝtataj distingoj.